Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam današnji domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj četvrtak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Finski premijer poručio Srbiji da riješi probleme s Kosovom na svom putu ka Evropi. Kosovo je za partnerski odnos sa Srbijom, izjavio Tači. Aktivisti humanitarnog konvoja dočekani u Turskoj kao heroji. Izrael protiv formiranja nezavisne istražne komisije. Počinje simulacija slanja misije na Mars. U emisiji koja je pred vama danas se u cjelini bavimo odjecima Sarajevskog samita na kojem su se juče okupili lideri Zapadnog Balkana i Evropske unije. Glavni rezultat ministarskog skupa jeste potvrda evropske perspektive država u regionu, ali i poruka da sa reformama treba nastaviti. Jesu li očekivanja ispunjena, naša je tema dana. Na najprije pregled najnovih događaja pred mikrofonom Dragan Šavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Finske Matti Vahnanen izjavio danas u Helsinkiju da je Srbija obavezna da reši probleme sa Kosovom na svom putu ka Evropskoj uniji. Posle susreta sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem, koji boravi u trodnevnoj posjeti Finskoj, on je rekao da sve zemlje Zapadnog Balkana imaju evropsku perspektivu. Kosovo se nada da će uspjeti da sklopi partnerski odnos sa Srbijom, ali i koji će se zasnivati na odnosu dve nezavisne države, izjavio je Tači. Šef Euleksa Yves de Kermabon izjavio danas u Briselu da niko na Kosovu ne može biti iznad zakona, odbacujući zamjerke SAD i još nekih zapadnih vlada da istrage pokrenute protiv članova vlade u Prištini zbog optužbi za korupciju destabilizuju Kosovo. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je da je samit u Sarajevu ličio na, kako je rekao, pozorište i da je gluma to što se pokušalo napraviti veliko dostignuće koje to u suštini nije. Dodik je nazvao kamuflažom izjave evropskih zvaničnika da se ne želi ukinuti autonomija Republike Srpske, navodeći da će se kada dođu konkretni zahtjevi vidjeti da je reč o prenosu nadležnosti i gubitku autonomije, citat. Zašto bi Republika Srpska žrtvovala svoju autonomiju zarad nekog evropskog puta? Mi želimo da idemo u Evropu kao i svi ostali, ali ne da menjamo ustavni poredak. Ako treba da biram između Republike Srpske i Evrope, biram Republiku Srpsku, rekao je Dodik za B92. Odbrana Veselina Šljivančanina zatražila je danas od apelacionog veća Haškog tribunala da iskaz svedoka Miodraga Panića, načelnika štaba gardijske brigade JNA, prihvati kao osnov za preispitivanje pravosnažne presude Šljivančaninu, a optužba se tome usprotivila. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom u vladi Srbije, Rasim Ljajić, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su nedavno otkriveni dnevnici haškog begunca Ratka Mladića pronađeni na tavanu njegove kuće.
Ovi su pronađeni na tavanu.
A kako ih do sada niste našli?
Ne znam. Mi ne znamo da li postoje još dnevnici, iako se ovi dnevnici odnose na period od 91. do 96. godine. Onog trenutka kada smo ih pronašli, kompletne dnevnike smo predali tužilaštvu Haškog tribunala i ti će se dnevnici koristiti.
U svom najnovijem izveštaju Savjetu bezbednosti glavni haški tužilac Serge Brammertz ponovo upozorava Hrvatsku da nijedan od traženih vojnih dokumenata iz akcije Oluja nije pronađen i da nije do kraja pokrila ključne smerove istrage o tim dokumentima. Kako će se najnoviji Brammertzov izveštaj odraziti na završetak hrvatskih pregovora s Evropskom unijom i hoće li poglavlje o pravosuđu biti otvoreno uprkos Brammertzovog nezadovoljstva? Evo što je tim povodom za Hrvatski radio izjavio hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović.
Tužitelj Brammertz 18. će, odnosno 16. po novom, će predstaviti svoje izvješće. Ono što očekujemo to je da i pisano izvješće koje će uskoro biti cirkulirano u New Yorku i usmeno izvješće budu takvi da omoguće otvaranje poglavlja 23.
Suđenje optuženiku za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću nastavljeno je danas u nakrsnim ispitivanjem svedoka tužilaštva Roberta Donje. Svoje ispitivanje Karadžić je usmjerio na početak višestranačja u Bosni i Hercegovini, različite programe političkih stranaka iz tog doba, te analizu prvih višestranačkih izbora u BiH.
Radovan Karadžić, koji je pred Haškim tribunalom optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti u nastavku nakrsnog ispitivanja svjedoka tužilaštva Roberta Donju, pitao je da li je program Srpske demokratske stranke na čijem je bio čelu bio prihvatljiv i korektan. Donja je rekao da velikim dijelom jeste, ali da ima nekoliko tačaka koje su omogućile da se tokom predizborne kampanje 90-ih pokrene rasprava.
Broj 6, na primjer, demokratska Jugoslavija kao moderna federalna država i broj 9, Bosna i Hercegovina kao republika sa podjednakim pravima u okviru moderne savezne države. To je nešto što će postati sporno.
Tokom današnjeg unakrsnog ispitivanja Karadžić se bavio istorijom Crne Gore i Berlinskim kongresom. Između ostalog pitao je svjedoka da li zna da su se svi iz njegovog kraja oduvijek izjašnjavali kao Srbi i da je većina išla u Beograd da studira. Donja je odgovorio kontrapitanjem.
Jedva čekam da to čujem. Interesuje me zašto ste vi otišli u Sarajevo, ali pretpostavljam da je to druga priča.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Avion Vojske Srbije srušio se danas u Kničko jezero kod Kragujevca u Šumadiji. Do pada je došlo zbog kvara na letelici iz koje se pilot katapultirao.
Major Slobodan Jocić, pilot Vojske Srbije, bio je oko 20 minuta posle podneva prinuđen da napusti avion tipa Orao, kojim je do tog trenutka bez problema upravljao na trenažnom letu, jer je neposredno pre sletanja jedan deo stajnog trapa ostao zaglavljen. General Ranko Živak, komandant vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, rekao je da je pilot pokušao mehanički da oslobodi zaglavljenu levu nogu stajnog trapa i da je, kako to nije uspeo, po odobrenju nadređenog pokušao još nešto van procedure kako bi otklonio kvar i sačuvao letelicu.
Izvršeno je dva prilaska za sletanje sa blagim dodirom na tu jednu nogu koja je izvučena, da bi se pod uticajem eventualnog nekog momenta udara ta noga odpravila, međutim nije bilo nikakvih rezultata.
Kako je u tim pokušajima ostao i bez goriva, pilot Jocić bio je prinuđen da avion usmeri u jezero kod Knića i katapultira se. Nakon udesa, pilot je hitno transportovan na Vojno-medicinsku akademiju, odakle je saopšteno da nema ozbiljne povrede i da je u stabilnom stanju. Major Slobodan Jocić jedan je od najiskusnijih borbenih pilota u Srbiji. Avion tipa Orao sa evidencijskim brojem 156, koji je nakon otkaza trapa srušen u jezero, proizveden je 1987. godine i na toj letelici do sada je urađena jedna opšta opravka 2. marta ove godine, kada je isporučen jedinici, od kada je u vazduhu proveo 24,5 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radnici Nikšićkog rudnika boksita nasilno su danas ušli u upravnu zgradu kompanije nezadovoljni nezvaničnim informacijama da im neće biti isplaćena martovska plata.
Radnici rudnika boksita Nikšić nasilno su ušli danas u upravnu zgradu kompanije nešto prije 16 sati, nezadovoljni nezvaničnom informacijom da im neće biti isplaćena martovska zarada. Skandirajući lopovi napolje, radnici su obili vrata upravne zgrade, a obezbeđenje preduzeća je pokušalo da ih spriječi sa unutrašnje strane. Tom prilikom, kada su vrata pukla, dva radnika obezbeđenja lakše su povrijeđena i prebačena na previjanje u Nikšićku opštu bolnicu. U upravnoj zgradi kompanije i dalje se nalaze revoltirani radnici, a poslovodstvo pokušava da napusti zgradu. Obratio se zaposlenima predsjednik sindikata Borislav Bojanović, koji sa menadžmentom pregovara o isplati martovske zarade i obećao da će uprava uskoro napustiti zgradu rudnika boksita. Ranije danas na protestu sindikat je tražio ostavku kompletnog menadžerskog tima rudnika boksita Nikšić. Protesti rudara su počeli juče zbog kašnjenja martovske i aprilske zarade otpremnina po socijalnom programu, te kako je saopštio sindikat zapošljavanja samo podobnih radnika. Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Sreten Joci, zvani Joc Amsterdam, osuđen je danas pred Višnjim sudom u Beogradu na 15 godina zatvora za podstrekivanje na ubistvo Gorana Marjanovića 1995. godine.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Više stotina aktivista iz konvoja koji su bili izloženi napadu izraelskih komandosa dopotovali danas u Tursku, gdje ih je na aerodromu dočekalo više hiljada ljudi. Tri turska aviona dovezla su aktivisti iz Tel Aviva, ali 9 drvenih sanduka u kojima su tela ubijenih prilikom upada komandosa. Svih 9 žrtava su bili turski državljani, odnosno turskog porekla. Dvojica izraelskih ministara usprotivili su se danas formiranju međunarodne istražne komisije koja bi utvrdila okolnosti izraelske vojne intervencije na humanitarni konvoj brodova koji se kretao ka pojasu Gaze. Još jedan brod plovi prema pojasu Gaze u pokušaju da probije 3 godine staru izraelsku blokadu toga palestinskog teritorija. Na brodu Rachel Corrie nalaze se 11 putnika koji tvrde da bi mogli stići do Gaze ovog vikenda, dok Izrael, koji kontroliše teritorijalne vode pojasa Gaze, kaže da neće dozvoliti brodu da prođe. Kina je saopštila danas da još nema planova za posjetu ministra odbrane SAD-a Roberta Gatesa, koji je prema navodima američkih zvaničnika namjeravao ove nedelje da posjeti Kinu. Gates je namjeravao da posjeti Kinu posle godišnje konferencije o bezbjednosti u Aziji, koja je ove nedelje održana u Singapuru, rekao je portparol Pentagona Jeff Morrell. Međutim, prema jednom neimenovanom zvaničniku iz Ministarstva odbrane, Gates je odustao od tih planova pošto mu je Peking dao na znanje da sada nije prikladan trenutak za posjetu. Kina i SAD su početkom godine imali niz nesporazuma zbog kojih su se pogoršali njihovi odnosi, od prodaje američkog oružja Tajvanu, uzajamnih optužbi za protekcionizam u trgovini do sporne posjete tibetanskog duhovnog vođa Dalaj Lame Vašingtonu. Šestočlani međunarodni tim naučnika počinje danas u Moskvi eksperiment simuliranja misije na Marsu u trajanju od godinu i po dana, koliko bi bilo potrebno za put do te planete i nazad. Model svemirske kapsule bez prozora postavljen je u jednom naučnom centru u Moskvi. Posada od tri Rusa i po jednog Francuza, Italijana, Kolumbijca i Kineza će tokom 520 dana živjeti u spartanskim uslovima u modelu svemirskog broda i sprovoditi strogi režim eksperimenata i vežbi. Lev Zeloni, direktor Instituta za svemirske istraživanje u Ruskoj akademiji nauka.
Mora se istražiti psihološko stanje čovjeka, posebno u uslovima kada nema kontakt sa zemljom. U igri je i klaustrofobija, ali i život na skučenom prostoru. Sve to mogu biti razlozi za propast ljudske misije na Marsu.
Ekspedicija kaže se provaljena i što to sarvijuće.
Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Finski premijer poručio Srbiji da reši probleme s Kosovom na svom putu ka Evropi. Kosovo je za partnerski odnos sa Srbijom, izjavio Tači. Srušio se vojni avion Srbije. Aktivisti humanitarnog konvoja dočekani u Turskoj kao heroji. Izrael protiv formiranja nezavisne istražne komisije. Počinje simulacija slanja misije na Mars.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragana, i vijesti čučate i za 15 minuta. Slijedi naša tema dana. Juče je u Sarajevu održana ministarska konferencija neslužbeno susret Balkana s Evropskom unijom. U zemlji domaćinu mišljenja oko uspjeha samita su podijeljena. Pozdravljena je opredijeljenost Evropske unije da jednog dana primi Balkan pod svoje skute. Konkretnih akcija međutim nema, kaže zvanično Sarajevo. Sve je počelo i završilo u diplomatskom tonu, dakle bez opipljivih, to jest novih rezultata. Čak ni Milorad Dodik nije iznenadio, i dalje mu je njegov entitet iznad evropskih integracija. Priredila Dženana Halimović.
Ministarska konferencija o pogledima Evropske unije na Zapadni Balkan nije donijela mnogo u odnosu na očekivanja. Za Bosnu i Hercegovinu jedina novina jeste da se konačna odluka o viznoj liberalizaciji može očekivati po ubrzanoj proceduri. Za građane je to dobra vijest, no zemlja treba na političkom planu raditi na ispunjavanju uslova, kaže predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Moramo se probuditi u ovoj zemlji i ispunjavati uslove, a ne živjeti da se uvijek radi o nekoj zavjeri kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Dakle, poruka je da je mnogo do nas i ja mislim da treba predano raditi na ispunjavanje uslova i da će takav odnos biti i Brisela i ostalih međunarodnih adresa. Dobro je da je održana konferencija, ono što meni nije drago što sada raspravljamo mi unutar Bosne i Hercegovine o dometima konferencije, bolje da raspravljamo o dometima naše politike, to je mnogo bolje za Bosnu i Hercegovinu. Moramo računati na regionalnu dimenziju, Bosna i Hercegovina postiže regionalni dijalog, ali sve dotle dok ne bude dijaloga unutar Bosne i Hercegovine, sve nam to neće mnogo pomoći. Sve dotle dok regionalni ljudi budu ulazili u Bosnu i Hercegovinu, mi, naši predstavnici, budu za njima hodali kao pudlice, to znači da nema ovdje radikalnog iskoraka koji bi građani željeli.
Poruka je da se s riječi pređe na djela i konačno počne raditi unutar Bosne i Hercegovine, smatra i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Liberalizacija viznog režima je još jedan poklon Bosni i Hercegovini, to tako treba doživjeti, ne kao zaslugu nas koji smo trebali to osigurati građanima, nego nam je ponovno neko izvana to poklonio. Ali nas opterećuje tisuće drugih problema i ja iskreno ne vidim drugog načina nego i u ovo vrijeme izbora, koliko god da je teško, bar mi između sebe, da sjednemo bilateralno ili u nekom drugom širem krugu da razgovaramo o svem onom što nas čeka.
Ukoliko diplomatske poruke nisu dio šire strategije, od njih ni Bosna i Hercegovina ni region nemaju koristi. Tim prije što se niko nije ni osvrnuo na ono što je u rezoluciji o Bosni i Hercegovini istakao Evropski parlament, smatra predsjedavajući parlamentarne komisije za vanjske poslove i predsjednik glavnog odbora stranke demokratske akcije Halid Genjac.
U suštini, mali su dometi i to nije ništa novo. Osim što se, rekao bih, troši energija potrebna za neke inicijative koje su ovom prostoru zaista potrebne, ali koje moraju biti produktivne. očigledno je da je skup u Sarajevu samim tim da nije pratio ton onoga što je usvojeno u Evropskom parlamentu, pokazuje da je ovo prije svega organizovano i u diplomatskom manijeru i provedeno diplomatskim riječnikom, diplomatskim izjavama i završeno na nivou diplomatije. Mislim da od toga Bosna i Hercegovina, od takvog diskursa i ovaj prostor nemaju jednostavno koristi.
Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nebojšu Radmanovića i prije početka konferencije bilo je jasno da velikih zaključaka niti deklaracija neće biti. I ono što stoji u predsjedničkoj izjavi, a tiče se liberalizacije viznog režima, uvršteno je nakon lobiranja i iniciranja od strane Bosne i Hercegovine.
Mislim da je to najvažnija stvar za građane, jer da je bilo bez toga, stvarno bi građani morali i mogli da budu potpuno razočarani. Ovako otvara nadu, iako je bez jasnih datuma kada ćemo doći do toga. Mislim da je važno da se Europska unija opredijelila da ponovo podrži zemlje Zapadnog Balkana na putu prema Europskoj uniji. Mi moramo na Zapadnom Balkanu da se dogovorimo i ispunimo određene uslove i kažemo svi da smo ravnopravni, da se dogovaramo i da hoćemo u Europsku uniju. Naravno, tu je ključni problem u Bosni i Hercegovini u kojem mi ne možemo da se dogovorimo.
Iako se ništa značajno nije dogodilo, Europska unija je poslala poruku svim zemljama da ukoliko žele članstvo, zato moraju i raditi, ocjenjuje politički analitičar Slavo Kukić.
Ništa specijalno se juče u Sarajevu nije dogodilo. Europa je održala lekciju Bosni i Hercegovini, ali i zemljama regije, i to kroz nekoliko detalja. Činjenicom da ta konferencija nije održana na najvišem nivou kao što je bilo planirano. Da su neke najznačajnije evropske zemlje izostale čak i svoje ministre vanjskih poslova i poslale državne službenike. Da na konferenciji nije usvojena deklaracija, nego predsjednička izjava. I da je na kraju ponovljena teza kako će zemlje regije same odlučivati o svom putu u Europu time što će ispuniti sve potrebne uvjete koji se nalažu za pristupanje društvu evropskih naroda.
Evropska unija je pokazala dobru volju i otvorenost, ali i to da neće biti popusta ni za jednu zemlju, niti će otvorena pitanja biti rješavana naknadno. Jednako bez funkcionalne ekonomije i demokratije koja podrazumijeva vladavinu prava, od članstva nema ništa. Smjernice su date, sve ostalo je trud. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zvanični je Beograd očekivao da će nakon samita u Sarajevu biti započet proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te prihvaćena kandidatura za članstvo u Evropsku uniju. Međutim, tamošnji analitičari, baš kao i oni bosansko-hercegovački, ocjenjuju da će politika Evrope prema Zapadnom Balkanu ostati ista, dakle, inzistiraće se na uvjetima. Kao najveći dome carevskog skupa ističe se sjedenje predstavnika Prištine i Beograda za istim stolom, prenosi naša Ljudmila Cvetković.
Iako bez uobičajenog entuzijazma, zvaničnici u Beogradu su potvrdu evropske perspektive Zapadnog Balkana protumačili kao uspjeh za region. I pored toga što im nije dato nikakvo opipljivije obećanje u vezi sa dinamikom pridruživanja Evropskoj uniji, Beograd očekuje početak procesa ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju već tokom ovog mjeseca, a potom i odluku o prihvatanju kandidature za članstvo. Taj stav prenosi zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Što se tiče Srbije, mislim da se ne može reći da su izneverena očekivanja. Mislim da Srbija ima trasiran europski put i da ima u svemu tome podršku najvažnijih europskih država i partnera. Možda je ceo Balkan očekivao da će se doneti neke spektakularne odluke, ali mislim da je možda uspjeh svega ovoga je što je uopšte sastanak održan.
Ono što je nesporno je da je region pokazao zrelost i domaći političari sada očekuju poteze Evropske unije. Međutim, da li imaju dovoljno jak razlog za optimizam s obzirom da je evropska perspektiva Zapadnog Balkana nesporna i utvrđena još pre 10 godina na samitu u Zagrebu, a potvrđena pre 7 u Solunu? Danas se ne može izvući nikakav drugi zaključak osim da će biti ista politika Evropske unije prema Zapadnom Balkanu kao do sada, kaže za naš program nekadašnji dugogodišnji diplomata Živorad Kovačević, a koja će insistirati na performansama zemalja kandidata.
Da će biti primenjen model regate, to znači onaj ko prvi stigne do cilja, prvi će i ući u Uniju. Evropska unija kao da se pokajala, što je iz političkih razloga požurila sa prijemom Bugarske i Rumunije. I to otežava stvar novim kandidatima. Oni ne žele da prime zemlje u kojima neka pitanja nisu rešena u skladu sa kopenhagenskim kriterijima, posebno u pitanju korupcije, pravosuđa i tako dalje.
Čini se da se uporedo s optimizmom zemalja Zapadnog Balkana, da su sve bliže Evropskoj uniji, javljaju i signali o oklevanju ključnih zemalja Unije oko daljeg proširenja, zbog njene unutrašnje krize oko Lisabonskog sporazuma, ali i krize unutar eurozone. Ove druge tvrdnje pospešuju i činjenica što šefovi diplomatija pojedinih ključnih država nisu bili na samitu u Sarajevu. Jovan Teokarević, profesor na Fakultetu političkih nauka, misli da je put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji samo privremeno usporen zbog ekonomske krize, ali ne i ugrožen.
Nagomilano je mnogo negativnih stvari, zastoj u evropskim integracijama, očekivanja su porasla uz jednu skepsu da ćemo mi svi sa Zapadnog Balkana uskoro prema obećanjima ranijim tamo stići. I zato je ovo bio jedan poseban moment koji, nažalost, nije iskorišćen.
Zato i pored optimizma zvaničnog Beograda da su se stekli svi uslovi da se donese dugo čekana odluka o početku ratifikacije SSP-a, Živorad Kovačević procenjuje da se o tome može samo nagađati.
Ne mogu se izvući sasvim pouzdani zaključci i činjenice da, recimo, ministri inostranih poslova Nemačke, Francuske i Holandije nisu bili na sastanku, nego njihovi zamenici. Poznato je da postoji rezervisanost jednog broja zemalja. Mislim da sama činjenica da su bila dva skupa, jedan u okviru Ignatske inicijative na kojima su se sreli četiri predsjednika i koji je potvrdio da je u ovoj polovini godine učinjen značajan prodor na području regionalne saradnje, verovatno će pozitivno delovati na ukupni odnos Evropske unije.
Zeleno svetlo za ratifikaciju SSP-a ponovo zavisi od Haškog tužioca i njegove ocjene o saradnji sa tribunalom, no za razliku od Haškog tribunala na putu ka Evropskoj uniji prepreka svakako više ne bi trebalo da bude manjak regionalne saradnje, a za Jovana Teokarevića je, kako kaže, nažalost, najveći domet Sarajevskog samita tek to što su se predstavnici Beograda i Prištine našli za istim stolom. Nažalost, jer je propuštena dobra prilika da se ode delotvornije ka bržim evropskim integracijama, objašnjava naš sagovornik.
Možda i to neka vrsta satisfakcije da se bar na tom jednom zamrznutom konfliktu u regionu napravi neki prvi proboj. Ne verujem u brz proces, niti u proces koji može da počne sa bilo kojim značajnijim potezom pre odluke Međunarodnog suda pravde. Ali to je, ja mislim, i za Beograd i za Prištinu jedna dobra prilika da se dotle, recimo za nekoliko meseci od sada, pripreme za ozbiljne razgovore, gde će prosto morati da nas to stave sve što je problem.
I pored toga što zahtev za dobijanje statusa zemlje kandidata za članstvo nije još uzet u razmatranje, potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić, poznat po olovci koji je spremio mnogo ranije no što je trebalo za potpisivanje SSP-a, sada najavljuje da će ovog meseca predati Evropskom komesaru za proširenje odgovore na upitnik Evropske unije, koji prethodi dobijanju statusa kandidata za članstvo, a koji Brisel još nije ni uputio Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kosovo na Sarajevskom samitu nije tretirano kao država, a građani te zemlje i dalje će stajati u redovima za vize ukoliko žele otputovati u Evropsku uniju. Paralelno, analitičari u Prištini naglašavaju da i Kosovo mora učiniti nužne reforme kako bi se vrata Evrope brže otvarala. Temu našeg prištinskog biroa u Pragu priredila Mirjana Rakela.
Stručnjak za evropske integracije Šenol Muharemi kaže da je najveće postignuće skupa u Sarajevu sudjelovanje Kosova i Srbije. Ipak, Muharemi ističe, Kosovo nije dobilo ništa konkretno. Ja mislim da Kosovo nije ništa dobilo kao država. Naprotiv, ako pogledate zaključnu deklaraciju, Kosovo se ne spominje i terminologija koja se koristi, kao na primjer u rečenici gdje se kaže da su sve zemlje Zapadnog Balkana potpisale sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Kosovo je potpuno izostavljeno. Ne navodi se da je i Kosovo među državama regije, no važno je to ipak što su Srbija i Kosovo sjedali za istim stolom. Još jednom su Bosna i Hercegovina i Albanija dobile zeleno svjetlo da će im se tokom ove godine ukinuti vize za Schengen zemlje. S ovim korakom Kosovo ostaje jedino izolirano mjesto na Zapadnom Balkanu, gdje građani ne mogu putovati slobodno u Evropsku uniju. Šenol Muharemi, međutim, kaže da se odgovori ne mogu uvijek tražiti samo u Briselu. Prema njemu i Kosovari imaju mnogo toga ispuniti kako bi se osiguralo slobodno kretanje. Evropska unija ne dobija jasne signale da se Kosovo uistinu namjerava integrirati u evropsku obitelj. Europa nije samo želja. Mi trebamo ispuniti neke kriterije koji su inače dobro elaborirani kako bismo stigli do jedne specifične faze, u ovom slučaju do liberalizacije viza. Prema tome, činjenica da Albanija i Bosna i Hercegovina postaju dio bijele Schengen liste vrlo je pozitivna vijest za Kosovo i pokazuje našim građanima kako jedna država, ako je ozbiljna i postigne napredak, može imati koristi od slobode kretanja. Verena Knaus iz Europske inicijative za stabilnost smatra da su države Balkana previše dugo na čekanju za europske integracije. Unija mora mnogo više učiniti kako bi potaknula zemlje regije da prihvate standarde i pravila europskog ponašanja, naglašava ova analitičarka i dodaje. Sada je vrijeme i da Evropska unija pokaže nešto više. Kosovo treba dobiti takozvanu mapu puta za liberalizaciju viznog režima. Upravo bi to moglo biti poruka kakvu ta zemlja očekuje.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa sagovornici su bili Stjepan Mesić, dosadašnji predsjednik Hrvatske, i Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore. Razgovaralo se o situaciji u regionu, o tome da li se mogao izbeći rat u bivšoj Jugoslaviji, o srpsko-hrvatskim odnosima, a veliki deo ovog dijaloga bio je posvećen krizi u Bosni i Hercegovini. O ulozi premijera Republike Srpske Milorada Dodika Mesić i Drašković imaju različito mišljenje.
Njegova politika je politika razaranja Bosne i Hercegovine. Čovjek koji ne priznaje Sarajevo za glavni grad, čovjek koji ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, čovjek koji kaže ako ova dva naroda ne prihvati ono što ja tražim, ja idem na referendum i Republika Srpska izlazi iz Bosne i Hercegovine. Pa svakako da on želi ostvariti Miloševićev plan, ali drugim sredstvima.
Gospodine Draškoviću, kako je vaše mišljenje o Miloradu Dodiku? Mislite li da je njegov cilj osamostaljenje Republike Srpske?
Nije. Milorad Dodik je sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem uputio jedan zaista evropski, ajde da kažemo ljudski, kako god hoćete, poziv Hrvatima koji su napustili Republiku Srpsku da se vrate u Republiku Srpsku. Izjave i njegove i predsjednika Josipovića su bile ohrabrujuće.
Voditelj Omer Karabek, regionalni program, nedjelja 6. juni u 18 sati.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Finski premijer poručio Srbiji da reši probleme sa Kosovom na svom putu ka Europi. Kosovo je za partnerski odnos sa Srbijom, izjavio Tači. Srušio se vojni avion Srbije. Aktivisti humanitarnog konvoja dočekani u Turskoj kao heroji. Izrael protiv formiranja nezavisne istražne komisije. Počinje simulacija slanja misije na Mars.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Osim Dragana, u Praškom studiju s vama su bili Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da mladi na Balkanu nisu odgovorni za zločine počinjene pod kraj prošlog stoljeća, ali...
Oni moraju jednostavno razumjeti prošlost, shvatiti šta se tu dešavalo, da bi, znači, svojim budućim aktivnostima činili sve da se takva prošlost i njihovim generacijama i budućim generacijama nikada više ne ponovi.
Nakon što je uhapšen Zdravko Pevec, stečajni upravitelj njegove firme Darko Šket ne očekuje nikakve negativne efekte na poslovanje.
Jer osim imena, sve drugo je zapravo potpuno odvojeno. Dakle, jedino s time veže, ali ono se ne može promijeniti, naravno, dok je stečajni postupak u teku i očekujem da se ne smije ništa dogoditi, da se pokvari ovo sve što smo da sad napravili.
Podgoričani mogu od srijede uživati u Karavađovom dijelu Narcis na izvoru. Tamo ga je donio najveći akcionar crnogorske elektroprivrede, talijanska kompanija A2A. Satiričar Zonjo, međutim, kaže...
Tolika pompa oko svega toga kao da su Karavađi upranili kosti na Cetinje. Bolje bi bilo da je Karavađi sjedio u Italiju, a da su nam ovi računi zastruju manji.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabarabdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Haški je tribunal udovoljio zahtjevu Veselina Šljivančanina da mu se preispita presuda od 17 godina za zločine u Vukovaru. Svjedok odbrane bivšeg oficira JNA tvrdio je kako Šljivančanin nije znao za odluku o povlačenju vojne policije s farme Ovčara, nakon čega je streljano 194 zarobljenika. Tužitelji međutim tvrde da po komandnom lancu odgovornosti on nije mogao biti izostavljen iz procesa odlučivanja. Odluka o tome da li će se ponovno razmatrati presuda Šljivančaninu biće donijeta narednih dana. Ivan Martinović uzgred podsjeća da u 15 godina rada tribunal nikada nije prihvatio sličan zahtjev.
Svečano izjavljujem da ću govoriti istinu, cijelu istinu i ništa osim istine.
Izvođenjem svedoka Miodraga Panića, koji je u vrijeme zločina na Ovčari bio potpukovnik JNA, Šljivančaninova odbrana pokušava da dokaže opravdanost zahtjeva za reviziju pravosnažne presude za pomaganje u ubistvu 194 hrvatska zarobljenika u Vukovaru 91. Panić je pred sudskim većem tvrdio da 20. novembra uveče, tokom razgovora kojem je prisustvovao, tadašnji komandant gardijske brigade Mile Mrkšić nije obavestio Šljivančanina o svojoj odluci da sa farme Ovčara povuče vojnu policiju, čime je zarobljenike ostavio u rukama pripadnika lokalne teritorijalne odbrane i paravojnih snaga koji su ih te noći streljali.
Nemoguće je da je to Mrkšić njemu rekao, a da ja nisam čuo, jer ja sam čuo uglavnom sve što su razgovarali. Ja dajem za pravo da nisam mogao sve zapamtiti posle toliko vremena, ali tvrdim da sam sve čuo i tvrdim da ako bih čuo da je on povukao obezbeđenje, da bih prvo reagovao ja.
Podsjećamo, Mrkšić je za ovaj zločin u Hagu osuđen na 20 godina zatvora, a apelaciono veće u maju prošle godine Šljivančaninu povećalo kaznu sa 5 na 17 godina zatvora, proglasivši ga krivim za pomaganje ubistva, a ne samo mučenje zarobljenika na Ovčari. Tužilac Paul Rogers rekao je tokom postupka da po komandnom lancu Šljivančanin nije mogao ostati neobavešten.
Iskaz generala Panića s tim u vezi nije vjerodostojan i ne može mu se posvetiti vjera, te mi tražimo od vas da ga odbacite u cijelosti.
Za razliku od 2003. godine, kada je Šljivančanin u Beogradu imao brojnu svitu branitelja, a skoro 1000 njih pokušavalo je da spreči njegovo hapšenje, danas se na njegov slučaj, čini se, ne obazire niko osim advokata. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić kaže za naš program da je sva dokumentacija vezana za predmet bivšeg oficira JNA dostavljena tužilaštvu, te da je na sudu da odluči šta će biti.
Ne mogu da prediciram, ne mogu da utičem na to na bilo koji način, niti želim da prognoziram šta će se dogoditi.
Podsjećamo, u noći između 20. i 21. novembra 1991. na Ovčari je ubijeno 200 ratnih zarobljenika, identifikovano identifikovana su 194. Vojna policija, pre nego što je povučena, obezbeđivala je zarobljenike prethodno izvedene iz bolnice u Vukovaru. Kamere su zabeležile Šljivančaninov razgovor sa predstavnicima Crvenog krsta, koje je sprečavao da uđu u bolnicu dok nisu iz nje izvedeni svi muškarci.
I gospodine, ovdje je rat.
It's war here.
I mi se
to ja znam.
Obezbedimo vama svima bezbednost i mir, a vi mene ističete probleme. Ako vam se ne sviđa, izvolite, vratite se, idite tamo gdje vam se sviđa.
Nakon ovoga, žene i deca odvojene su od muškaraca, među kojima su bili lakši ranjenici, dečaci i drugi građani koji su u bolnicu došli verujući kako će biti evakuisani. Umjesto toga, izvedeni su kroz stražnja vrata do autobusa koji su ih čekali. Porodice ih više nisu vidjele. O tome su svedočile i nakon presude koja je pripadnicima teritorijalne odbrane Vukovara izrečena pred sudom u Beogradu.
Sin mi je ubijen na Ovčari, imao je 26 godina.
Ja sina tražim 17 godina, nema ga. Da hoće kazdi, da mogu sahraniti dve kosti.
Zločinu na Ovčari prethodilo je tromesečno razaranje u kojem je poginulo više hiljada ljudi, a razrušen gotovo čitav grad.
Bolnica je u proteklom avionskom napadu najgore stradala.
Oni koji se ne predaju i koji još uvijek iz ponekog ludaka pružaju otpor, sami su sebe osudili na smrt.
Iako Šljivančaninovi advokati tvrde da sud po prvi put u svojoj istoriji razmatra jedan zahtjev za reviziju presude, iz tribunala podsjećaju da ih je do sada već bilo. Iako navodi da je dokazivanje Šljivančaninove odgovornosti bilo među komplikovanijim predmetima tužilaštva, portparolka Haškog suda Nerma Jelačić podsjetila je u našem jutarnjem programu da su svi dosadašnji zahtjevi za preispitivanjem presuda odbijeni.
Mislim da je u prošlosti bilo nekih 13 do 15 zahtjeva za preispitivanje presude. Uglavnom su dolazili od odbrane, to jest od optuženih ili osuđenih. Svi su odbijeni. Znači, ponovo napominjem da ni u ovom predmetu nije prihvaćen zahtjev za preispitivanje presude. Naprosto održava se specijalna sjednica da bi se čulo svjedočenje Panića, koje, kako tvrdi Šljivančanin, iznosi nove činjenice, a sudsko vijeće želi da se u to uvjeri.
O zahtjevu za ponovno preispitivanje presude Veselinu Šljivančaninu žalbeno veće tribunala odluku će doneti naknadno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ostajemo kod teme ratni zločin, ali ovoga puta iz ugla mladih ljudi. Većina njih u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, spremna je čuti istinu o počinjenim zločinima, međutim, pripadnici različitih etničkih grupa teško se mire s prihvatanjem odgovornosti za zločine koje su počinili pojedinci iz njihovih grupa nacionalnih. Za proces pomirenja unutar Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regiona, najbolje rezultate mogu polučiti upravo mladi, mada se većina njih ne sjeća proteklih ratnih zbivanja. Proces suočavanja s prošlošću tema je o kojoj su na međunarodnoj radionici u Sarajevu razgovarali mladi iz zemalja Zapadnog Balkana. Tamo je bila i Selma Boračić.
O procesu pomirenja i suočavanja sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, govori se godinama, međutim ono teče sporo i teško. Posljednja naučna istraživanja pokazuju da je viktimizacija jedna od najvećih prepreka, te da se, iako spremni čuti o počinjenim zločinima, građani teško mire sa prihvatanjem odgovornosti. Kako bi ubrzali ove procese, u inicijativi Mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine, ovo pitanje stavili su pred mlade generacije iz zemalja regiona. Direktorica inicijative Alma Mašić kaže da mladi nisu i ne mogu biti odgovorni za protekla ratna dešavanja, ali da moraju imati odgovornost zbog svoje buduće uloge u društvu.
Oni moraju jednostavno razumjeti prošlost, shvatiti šta se tu dešavalo, da bi, znači, svojim budućim aktivnostima činili sve da se takva prošlost i njihovim generacijama i budućim generacijama nikada više ne ponovi.
Mašić kaže da je suočavanje mladih sa prošlošću najteže u Bosni i Hercegovini, jer postoje tri istine, tri istorije, tri etnonacionalne grupe koje su bile na suprotstavljenim stranama tokom perioda 92. 95. godine.
Mi se suočavamo sa tim jednostavno procesom poricanja svega onoga što se desilo ili minimiziranja drugih koji nisu naš narod, naše žrtve.
Mladi historičar Azir Osmanović kao dijete preživio je genocid u Srebrenici, a sada radi kao kustos u memorijalnom centru Potočari. Tokom posjeta centru, Azir svakodnevno pokušava objasniti mladima šta se dešavalo 1995. godine u Srebrenici.
Kada dođu na mjesto, kada vide taj veliki broj nišana ili na jednom mjestu i kada čuju sve šta se dešavalo, tu onda nastane jedan muk među tim mladim ljudima, jednostavno počnu bar na trenutak razmišljati o onom šta se dešavalo u Srebrenici.
Da mladi nisu zainteresovani za neposrednu prošlost, potvrđuje i naš sagovornik Đorđe Mihovilović, kustos u spomen području Jasenovac iz Hrvatske. Prema riječima Mihovilovića, nekada je posjeta Jasenovcu bila obavezna još u vrijeme osnovnog obrazovanja. Radeći kao kustos, Mihovilović se susretao sa različitim uvjerenjima djece, od kojih je malo njih znalo pravu istinu.
Konkretno iz mog rada mogu spomenuti da se u nekoliko slučaja događalo da su djeca pojedina pjevušila Thompsonove pjesme Jasenovac i Gradiška stala dolaskom u Jasenovac. Međutim, mi kroz naš rad nastojimo korigirati njihove stave, tako da znam da su neka od djece govorila da takve stvari više neće raditi.
Pokretanje otvorenog dijaloga o pitanjima prošlosti i suočavanja sa prošlosti jako su važna, jer je jedino tako moguće izbjeći ponavljanje istorije, kaže predstavnik mladih Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Nenad Obradović.
Pa jako je bitno da se stvori jedna istorija zločina koji su se dogodili, da bi mladi ljudi kroz to što se događalo u prošlosti, a što je bilo jako loše, naučili na koji način se može ostvariti budućnost bez ratnih zločina, bez zločina uopšte, i stvoriti jednu bolju perspektivu za napredovanje, za obrazovanje, a ne za vraćanje na zločine iz prošlosti.
Nedavna posjeta i odluka predsjednika Hrvatske Ive Josipovića da se pokloni žrtvama zločina nad Bošnjacima u Ahmićima državnička je gesta historijskog značenja. Ova ali i ostale posjete predsjednika spomenicima stradanja sva tri naroda pokreću dijalog, pokreću proces suočavanja sa prošlošću kao i priznavanje drugog i drugačijeg, kaže predstavnica Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Zagreba Tamara Banjeglav.
Najveće doprinosi to što se eto pokreće rasprava i što se ukazuje na to da je bitno utvrditi činjenice, da je bitno naglasiti da su zločini počinjeni sa svih strana, da se više prestane stavljati naglasak na viktimizaciju samo jednog naroda, nego da se pokušaju sagledati činjenice koje su vezane za zločine i utvrditi činjenice i govoriti o tim činjenicama u svim zemljama.
Većina mladih u Bosni i Hercegovini koji su rođeni početkom i u toku rata ne zna ništa o tom periodu. Mnoge i ne interesuje. Međutim, jedan od najmlađih logoraša u prijedorskim logorima, Edin Ramulić, ističe da bi mladi trebali znati kako ne bi imali budućnost sličnu njegovoj prošlosti.
Ali imamo taj problem da ovakvu omladnu kakvu trenutno imamo, sa kojom su radili i nacionalisti u školama i nacionalisti u porodicama, i mi imamo situaciju u kojoj sve nade polažemo u te mlade, a istovremeno nismo sigurni da li oni to mogu iznijeti kao nešto što bi bilo naše očekivanja, prije svega očekivanja žrtava.
Iako nisu direktno učestvovali u ratnim zločinima, niti na bilo koji način mogu biti odgovorni za njih, generacije mladih trebale bi naučiti kako se suočiti sa prošlošću i zločinima koji su se desili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako su poplave oštetile Bosnu i Hercegovinu, što je sudbina tvrtke Pevec nakon hapšenja njena vlasnika i što radi Karavađo u Crnoj Gori. Hapšenje Zdravka Peveca, njegove supruge i računovođe neće imati negativnog utjecaja na poslovanje tvrtke Pevec u stečaju, jer ih povezuje samo ime, kažu u tom preduzeću. Pevec sa 11 tržnih centara u vlasništvu Hrvatskoj otišao je pred nekoliko mjeseci u stečaj, ali iznova staje na noge, dok filijale u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji imaju svaka svoju sudbinu, priredio Eni Zebić.
Vlasnik trgovačkog lanca Pevec Zdravko Pevec i njegova supruga Višnja, kao i njihova računovotkinja Dragica Barišić, uhićeni su sinoć zbog sumnje na zloupotrebu položaja i ovlasti. To je potvrdio odvjetnik Pevecovih Čedomir Jakovljević, dok je glasnogovornik policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske Dražen Medved po slovu zakona morao ostati neodređen.
Dakle, za ove tri uhićene osobe sumnja se da su počinile kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, kao i pomaganje u počinjenju ovog kaznenog djela. Daljnje kriminalističko istraživanje je u tijeku, a o njegovom ishodu izvijestit ćemo javnost naknadno.
Pevec je nedavno ispitan u bjelovarskoj policiji povodom prijave dobavljača da je za robu izdavao mjenice bez pokrića. Pevecovo carstvo sa 14 tržnih centara po Hrvatskoj otišlo je u stečaj koncem prošle, odnosno početkom ove godine. Pevec se protivio stečaju i pokušavao ga odgoditi, ali stečajna uprava digla je tvrtku iz mrtvih i otvorila sve Pevecove robne centre osim jednog. Stečajni upravitelj Peveca Darko Šket za naš radio komentirao je aktualne događaje.
Rezultati su relativno dobri i smatram da ovo ne bi smjelo utjecati, jer osim imena sve drugo je zapravo potpuno odvojeno. Dakle, jedno nas ime veže, ali ono se ne može promijeniti, naravno, dok je stečajni postupak u tijeku, i očekujem da se ne smije ništa dogoditi, da se pokvari ovo sve što smo do sada znali.
U Srbiji postoje tri društva kojima je vlasnik Pevec u stečaju, a najvažnije je ono u kojem je trgovački centar u Beogradu, koji je sada zatvoren, kaže stečajni upravitelj.
I tu činimo zapravo napore i OTP banka i mi kao najveći vjerovnici. OTP banka ima potraživanje od 19 milijuna eura, Pevec Bjelovar u stečaju i Zagreb imaju potraživanje od nekih 17 milijuna eura, svi ostali nemaju puno manje potraživanja. Dakle, postoji interes da se taj centar održi ili da ne ode u stečaj, odnosno postoji interes da se proda po što boljoj cijeni i da se vrati dio potraživanja Peveca Bjelovar i Peveca Zagreb.
Ovaj plan mogao bi biti ugrožen zbog toga što su neki vjerovnici Peveca Beograd, njihovi beogradski dobavljači, dali prijedlog za stečaj i tog poduzeća.
Bojim se da će vrlo teško biti zapravo, s obzirom da je 14.6. zakazano ročište, spasiti taj centar. Upravo idući tjedan pokušavamo još neke dodatne napore učiniti da taj centar ne ode u stečaj. Ako ode u stečaj, onda su daleko manje šanse za ovo što sam rekao.
U Banja Luci je poslovanje prekinuto otvaranjem stečajnog postupka 26. studenog prošle godine, a najveći dio imovine preuzela je Raiffeisen banka, koja je temeljem plasiranih kredita potraživala preko 14 milijuna eura. Darko Šket pojašnjava.
I tu ne očekujem nikakve pozitivne efekte za vjerovnike iz Hrvatske, s obzirom da se centar u Banja Luci prodaje u ovršnom postupku od strane banke i tu vjerojatno neće biti niko namiren osim banke.
Koncem svibnja, zbog nepostojanja zainteresiranih kupaca, propala je prva licitacija za prodaju zemljišta Banjalučkog trgovačkog centra Pevec u Tuzli, koja je zajedno sa dijelom opreme te kompanije procijenjena na 4 milijuna eura. Raiffeisen banka, koja je preuzela najveći dio imovine Banjalučkog Peveca, ima zakonsku obavezu do 1. rujna unovčiti preuzetu imovinu ili u njoj pokrenuti osnovnu djelatnost tvrtke. U Makedoniji se poslovanje Peveca i dalje odvija u tržnom centru Gostivaru, koji je u zakupu, kaže stečajni upravitelj Šket.
On je nekim rubnim rezultatima, dakle nije niti loše niti dobro, ali postoji zemljište od 180.000 kvadrata koje predstavlja poprilično veliku vrijednost i prodajom tog zemljišta i naplatom naravno bi se iz tog zemljišta naplatio dio vjerovnika Peveca Bjelovara.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata. Poplave u Bosni i Hercegovini ne jenjavaju, iako se kiše stišavaju. Aktivirano je više od 100 klizišta. Posavske oranice još uvijek su pod vodom, a poljoprivrednici upozoravaju da su ovogodišnji usjevi uništeni. Ovo je treći put u posljednjih godinu dana da je uslijed obilnih padavina mnogo domaćinstava pretrpjelo ogromnu štetu. Da li vlade imaju para za sanaciju i kada će biti napravljene prve procjene šteta, poslušajte u prilogu Erdoana Katane.
Nezapamćene kiše u ovo doba godine izazvale su velike poplave i klizišta širom Bosne i Hercegovine. Zbog poplava u Derventi, Modrić i Gradačcu proglašeno je vanredno stanje, a u opštini Petrovo stanje prirodne nepogode. Direktor Uprave civilne zaštite Republike Srpske Milomir Doder ocijenio je da je opština Petrovo, gdje je poplavljeno 100 stambenih objekata, 4 peredarske i 1 farma koza i oko 450 hektara poljoprivrednog zemljišta, pretrpila najveće štete.
Preduzimamo sve što je moguće, međutim ove vremenske nepogode koje se ne pamte u posljednjim godinama, ona je stalno donose velike nevolje.
U Derventi nastava je obustavljena, a do hrane, vode za piće i lijekova građani mogu doći jedino čamcima. Obradive površine su pod vodom, a Andrija Milanović se pita šta će biti sa njegovim usjevima.
Na ovom dijelu imam baš i pošao sam tamo, ne može se, ima, kažu mi ljudi, ima metar vode. Oni mjestu koji tam žive, ne može niko izaći.
Kiše su izazvale i veliki broj klizišta. Gotovo cijelo tuzlansko naselje Crvene njive koje naseljavaju uglavnom Romi je evakuirano u sportski centar Mejdan. Ismeti Husić klizišta je potpuno srušilo trokatnu kuću.
Ruševina krenula na meni i na moji dvoje djece. Kroz prozor su nas razbijali, prozor pa su nas svatili.
Husein Biberović, predsjednik udruženja Roma povratnika.
2 godine kako tražim, bar onaj put ili neki potporni zid da udare, da je nešto urađeno, možda toliko ne bi se ni desilo.
Pojava klizišta bila je i razlog uvođenja vanrednog stanja u opštini Gradačac. Šef Gradačačke službe civilne zaštite Isam Sendić.
U ova 2 dana imamo registrovani već 13 klizišta koja su napravila velike štete na lokalnim putevima, na regionalnim putevima i oštetile su i 3 objekta.
Najveće štete od posljednjih poplava imaće ipak poljoprivrednici. Jedan od njih je i Stevan Margetić iz Vučilovaca kod Brčkog.
Poplave bašu, plasteni, kukuruz, pasulj, krompir, ne samo u mene, općenito u selovome, općenito. Nekom više, nekom malo manje i je tako.
Ali i pored toga što su iz godine u godinu štete od elementarnih nepogoda sve veće, Bosna i Hercegovina izdvaja veoma mala sredstva za njihovu sanaciju. Kada je riječ o naknadi šteta od elementarnih nepogoda, Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske na raspolaganju nema velika sredstva, kaže portparol ovog ministarstva Bojan Kecman.
U okviru mjere sezonskih intervencija na tržištu i vanrednih potreba i pomoći u prošloj godini izdvojilo 1.200.000 konvertibilnih maraka kao vid pomoći poljoprivrednicima.
Pomoć opštinama za štete nastale u vanrednim situacijama daje i Ministarstvo lokalne uprave i samouprave Republike Srpske, kaže Aleksandar Šiljković iz birova Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.
U budžetu Republike Srpske za 2010. godinu pri Ministarstvu uprave i lokalne samouprave planirana su sredstva pomoć jedinicama lokalne samouprave u vanrednim situacijama u iznosu od 300.000 maraka. Do sada je realizovano 131.000 maraka.
Slična situacija je i u vladi federacije. Mate Anđelić iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH kaže da ovo ministarstvo nema sredstava za direktnu pomoć poljoprivrednicima.
U tome nema predviđeno ništa, a predvidili jesmo kroz naputak, znači za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, da oni koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, značajno bave znači poljoprivrednom proizvodnjom, mogu izvršiti osiguranje svoje proizvodnje, gdje ministarstvo participira sa 50% uplate od onoga što oni uplate. E to je jedina stvar koju mi u ovom trenutku imamo.
Kada se ovome doda da u Bosni i Hercegovini godinama nije izgrađen ni 1 metar novih odbrambenih nasipa i da se stari ne održavaju, poljoprivrednicima i svima onima koje pogode poplave preostaje jedino da gledaju u nebo i da se nadaju da će dobiti sredstva ukoliko su osigurani. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Spoj visokog biznisa i elitne umjetnosti nije česta pojava u Crnoj Gori, ali je jedan takav aranžman omogućio da crnogorski građani od sinoć mogu uživati u Karavađovom dijelu Narcis na izvoru. Kako je struja spojila Crnu Goru i italijansko slikarstvo srednjeg vijeka, reći će nam Predrag Tomović.
Da li ste čuli da je preko noći u Crnu Goru ušlo 40 miliona eura? Ova poruka na Facebooku zbunila je mnoge. Ko je investitor, da li je u pitanju neki ruski tajkun i u što će da ulaže, bile su neka od pitanja znatiželjnih Facebookovaca. U Crnu Goru je međutim prije 2 dana stigao Narcis na izvoru, čuveno djelo još čuvenijeg slikara Michelangela Caravaggia. To je za Crnu Goru kulturni događaj decenije, kaže za naš program istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov.
Ja smatram dolazak Caravaggia u Crnu Goru prvorazrednim kulturnim događajem, to je bez sumnje tako, riječ je jednom od najvećih majstora slikarstva opšte istorije umjetnosti, koji inače se vrlo rijetko izraže van granica Italije.
Poslovni direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović.
Ova izložba pokazuje da su te stvari zapravo prave stvari kada govorimo o važnim i ozbiljnim načinima kako zapravo umjetnost postaviti u centar neke društvene zbilje i čak bih spomenuo ili usporedio taj događaj da negdje on jeste u nekoj ravni, pa čak možemo reći i određene euforije koja jeste stvorena u javnosti, a sličan događaj je u sferi neke druge drugog polja, a to je bio recimo koncept Rolingstonsa i Madone.
Predstavljanje Karavađove slike u dvorcu kralja Nikole na Kruševcu dio je kulturne inicijative pokrenute povodom 400. godišnjice od smrti slavnog umjetnika, a prenos tog dijela u Crnu Goru obezbijedila je kompanija A2A, jedan od vlasnika Crnogorske elektroprivrede. I dok se juče u dvorcu na Kruševcu spremao spektakl otvaranja izložbe slavnog Karavađovog dijela, kompanija A2 nije zaboravila na biznis, već je na Montenegro berzi za 1.820.000 eura kupila akcije Prve banke, koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića. U Crnoj Gori još nisu zaboravili ni susret premijera Đukanovića i Berlusconija prošle godine, nekoliko dana pred parlamentarne izbore, kada je dogovorena prodaja Italijanima dijela državnog vlasništva u elektroprivredi. Bilo riječi o gradnji podvodnog kabla između Italije i Crne Gore i učešću italijanskog kapitala u privatizaciji još nekih preduzeća u Crnoj Gori. Domaći biznis nije toliko moćan ili prosto nema interesa da, kao u ovom slučaju italijanski, stane iza jednog ovakvog projekta i u Crnu Goru dovede neko slavno slikarsko ime. No, bilo bi para, kaže Aleksandar Čilikov, kada bi to bilo zatraženo sa najviših adresa u državi.
Ipak iza ovako velikih projekata stoje političke odluke. Tako da ako bi našim biznismenima bila nametnuta ili sugerisana politička odluka, mislim da bi oni učestvovali u nekakvim projektima. Normalno ne ovoga tipa, jer ovo je izuzetno skup projekat, treba platiti ogromno osiguranje, ali u nekim recimo sličnim projektima koji isto tako imaju neki određeni kvalitet.
Cinici bi kazali da je lijepo to što je A2 u Crnu Goru unijela novac za elektroprivredu, a onda i Karavađa. Investitori iz nekih drugih zemalja nisu ni razmišljali o kulturi. Obećavali su naime velika ulaganja, a sada se suočavaju sa ozbiljnim problemima. A kako je struja spojila A2A, Crnu Goru i Karavađa? Na to pitanje u svom stilu za naš program odgovara Zoran Marković Zonjo iz organizacije The Books of Knjige.
Lijepo je stvarno što su donijeli tu sliku da vidimo, ali se digla tolika pompa oko svega toga kao da su Karavađu pranili kosti na Cetinje. Recimo, prije par godina sam na amsterdamskom aerodromu vidio izloženu Van Goghovu sliku koju su izreklamirali samo sa par prigodnih postera. E sad, koliko se ja razumijem umjetnost i u fudbal, bolje bi bilo da je Karavađa sjedio u Italiju, a da su nam ovi računi za struju manji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa sagovornici su bili Stjepan Mesić, dosadašnji predsjednik Hrvatske, i Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore. Razgovaralo se o situaciji u regionu, o tome da li se mogao izbeći rat u bivšoj Jugoslaviji, o srpsko-hrvatskim odnosima, a veliki deo ovog dijaloga bio je posvećen krizi u Bosni i Hercegovini. O ulozi premijera Republike Srpske Milorada Dodika, Mesić i Drašković imaju različito mišljenje.
Njegova politika je politika razaranja Bosne i Hercegovine. Čovjek koji ne priznaje Sarajevo za glavni grad, čovjek koji ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, čovjek koji kaže ako ova dva naroda ne prihvati ono što ja tražim, ja idem na referendum i Republika Srpska izlazi iz Bosne i Hercegovine. Pa svakako da on želi ostvariti Miloševićev plan, ali drugim sredstvima.
Gospodine Draškoviću, kako je vaše mišljenje o Miloradu Dodiku? Mislite li da je njegov cilj osamostaljenje Republike Srpske?
Nije. Milorad Dodik je sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem uputio jedan zaista evropski, ajde da kažemo ljudski, kako god hoćete, poziv Hrvatima koji su napustili Republiku Srpsku da se vrate u Republiku Srpsku. Izjave i njegove i predsjednika Josipovića su bile ohrabrujuće.
Voditelj Omer Karabek, regionalni program, nedjelja 6. juni u 18 sati.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.